Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Dolní Kalifornie neboli země opeřeného hada neboli Mexiko. Je to zvláštní země vyprahlých pouští, skalnatých hor, nekonečných písečných pláží a rozeklaných útesů. Magický poloostrov na konci světa, kde se nebe stýká s mořem a šumící vlny opakují věčnou píseň. Tak popisuje zemi svých výzkumů docent Oldřich Kašpar. Etnolog, historik, jehož vědecké prvenství je spjato s mnohdy detektivními kombinacemi archivních tajemství, která dokázal zhmotnit v zemi opeřeného hada v Mexiku.
K jedním narozeninám jsem dostal od svého strýce knihu mexického autora italského původu Karla Coccioliho Dědic Montezumův. Psychologický román, kdy si promítá poslední aztécký vladař Cuauhtémocin celý svůj život vlastně během jedné noci, kdy čeká na popravu. No a v tom okamžiku se hoch z Malé moravské výsky rozhodl, že to budou Aztékové a nikdo jiný. A další takovou červenou nití, která se táhne tím mým odborným životem, dal by se říci, jsou česko-mexické a česko-španělské vztahy. A taková výrazná kapitola je působení jezuitů z české provincie v Mexiku.
Tady je několik vašich vydaných knih. Jedna z těch knih se také jmenuje Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika. A to je právě ta kniha, o které pravděpodobně hovoříte. Vy jste byl prvním, který vedl expedici do Mexika za Čechy?
Úplně přesně jsem byl prvním, který zorganizoval expedici v mexické Dolní Kalifornii po misiích, na kterých působili, nebo jednu z nich přímo založili právě jezuitští misionáři pocházející z české provincie.
To znamená, my se asi vrátíme o několik století zpátky a budeme hledat první Čechy v mexické oblasti.
Pokud bychom mluvili o jezuitech, tak je to druhá polovina 17. a první polovina 18. století, ale pokud bychom mluvili vůbec o prvních Češích, tak vůbec prvního známého Čecha, vlastně Moravana, známe už z 16. století poměrně krátce po dobytí Tenochtitlánu Hernánem Cortésem, neboť v análech španělské inkvizice je zachycen jakýsi Andrés Morav, což můžeme přeložit směle Ondřej Morava, někdy také Andrés Alemán, Ondřej Němec, kterého, když to řeknu velmi tvrdě, jeho soused prásknul, že je to tajný protestant. Takže to je vlastně první člověk, o kterém víme, že pocházel z našich zemí a objevil se v Mexiku. No a ta jezuitská kapitola, ta začíná právě v druhé polovině 17. století, kdy jezuité z české provincie dostali svolení cestovat do španělských držav do zámoří. Takže někdy zhruba od toho roku 1678, kdy to svolení oficiálně bylo deklarováno písemnými dokumenty, až do toho roku 1767, více než 150 kněží a laických bratří tovaristva Ježíšova, abychom použili jiného výrazu, právě z té české provincie působilo v celé Latinské Americe a v Mexiku z tohoto počtu zatím je zjištěno 33 osob.
O českých vědcích.
Vy jste tedy přišel na určitá jména a jejich cestu Mexikem. Na co jste všechno přišel?
Pokud se týká těch jmén jednotlivých, tak jsem navazoval na své předchůdce, počínaje páterem Josefem Vraštilem přes Deňka Kalistu, již zmiňovaného profesora Polišenského. Je fakt ten, že čas od času se nám podaří objevit nové jméno, protože přece jenom v těch španělských dokumentech ta česká a z českého území německá jména tedy jsou poměrně tvrdě komolena, takže před nedávnem jeden z mých doktorandů Ondřej Pokorný objevil dalšího jezuitu z české provincie na Filipínách. Ale to, co já jsem vlastně udělal v tom roce 2006, což se jmenovalo Expedice Baja California 2006, tak bylo vlastně, že jsem opustil prostory archivu a šel jsem in situ, to znamená, udělali jsme několik tisíc kilometrů dlouhou cestu horami, pouštěmi, přes rozvodněné řeky a byly docela zajímavé dopravní prostředky, počínaje terénním automobilem, přes můly, koně, lodě, no a pochopitelně jsme se tam museli dopravit letadlem a měli jsme takovou smůlu, že zrovna v té době, kdy jsme si tu expedici naplánovali, tak Dolní Kalifornii došlo k nejhorším dešťům a záplavám za posledních 50 let, takže jedna misie, právě ta důležitá, kterou založil Václav Link, moravský, tak tam jsem se nedostal. Čili, jak říkává jeden můj mexický přítel, vždycky je dobré si něco ponechat, to by měl člověk důvod se vrátit, ale já ten důvod mám nechtěný, teda, protože já jsem tam strašně chtěl.
Hovoříte o české provincii, o misích, ale nehovoříte o Češích. Jaký je mezi tím rozdíl?
Ten rozdíl dosti podstatný, protože se pohybujeme v období, kdy na území tohoto státu pochopitelně nežili jenom Češi, žili zde příslušníci jiných národností. Je tady kultura česká, je tady kultura německá v určitých oblastech. Takže pochopitelně ti jezuité, kteří odcházeli, nemůžeme o nich říkat, že to byli čeští jezuité, protože to by zavánělo příliš nacionalisticky, čili byli to jezuité z české provincie, kteří byli buď to Češi nebo Němci. Aby se nám to ještě více zkomplikovalo, tak příslušníky té české provincie, ať už působili na kolejích třeba v Olomouci, nebo v Brně, nebo v Kutné Hoře, nebo v Praze, v Klementinu, na ten nejslavnější, tak byli třeba i Italové, máme i jednoho jezuitu z české provincie, Francouze, máme Belgičany, dva bratry Neumanny a podobně. Takže ono v podstatě se dá říci, že to česká provincie vlastně je nejvýstižnější, protože ona je to sjednocuje místně a není to nijak ani jazykově, ani národnostně.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Baja California.
Dolní Kalifornie je to na rozdíl od Horní Kalifornie, která dneska patří Spojeným státům. Že?
Baja je dolní.
Baja je dolní, ano. Baja je nízký dolní. Takže Baja California, Dolní Kalifornie. A to prvenství té expedice vlastně spočívá v tom, že poprvé přišli lidé z Čech, kteří prošli všechny misie, nebo ta místa, kde ty misie byly, že? Protože v případě třeba La Pasu, což je hlavní město státu, ona ještě se to dělí na Baja California Norte, čili Dolní Kalifornie sever a Dolní Kalifornie jih. Dolní Kalifornie sever má hlavní město Mexicali a vedle je nechvalně proslulá Tijuana. A ta jižní Dolní Kalifornie, tak ta má La Paz a třeba La Paz byla misie, kde těch jezuitů z české provincie prošlo několik, ale v podstatě z té původní misie tam nic nezůstalo.
Misie bychom si mohli představit, že to byl klášter s kostelem?
Dalo by se to tak říci, ono v podstatě klášter ani tak moc ne, protože ten misionář byl sám. On byl sám, anebo byli dva třeba. Takže on vlastně první, o co se snažil, když přišel do té určité oblasti, tak postavit si pro sebe příbytek, ale já mám pocit, že nejdřív postavil kapli, potom kostel a pak pro sebe příbytek. A pak pochopitelně hospodářské budovy, protože oni, jak to obyvatelstvo kristianizovali, tak ho vlastně učili evropskému způsobu hospodaření. Že jo? Tak ty misie potom byly docela zajímavými, uzavřenými, dobře fungujícími ekonomickými jednotkami. A je nesmírně zajímavé, že v těch některých horských a pouštních oblastech se ty kostely dochovaly v tak nádherném stavu. A vy si s úžasem uvědomíte, že v podstatě to stavěl člověk, který o tom předtím, než tam přišel, neměl vůbec ponětí. A vlastně si musel vyučit ty lidi, kteří vůbec neměli ponětí o ničem. A další věc, která mě na tom fascinovala, je to, jak jsou ty kostely prostě nádherně zasazeny do krajiny. Jak oni prostě s tou krajinou korespondují.
To znamená, že indiánská kultura prorůstá s evropskou.
Dá se říci, že ten základ pochopitelně je evropský, ale u celé řady těch staveb najdete velmi zajímavé. Je to hlavně v dekorativní kamenické třeba výzdobě, takže najednou na zříceniny jedné z misií jsme našli římsu, kterou jakoby někdo přenesl z předkolumbovského chrámu Quetzalcoatlova, že? Když se třeba stavěla pátie jako vnitřní dvory a používaly se sloupy, které podpírají oblouky toho ambitu, no tak tam místo v Evropě běžných révových listů jsou listy mexické rostliny epazote. Takže jako ten domorodý vliv je tam velmi znatelný.
Odhalená tajemství.
Když jsem četla vaši knihu, pane docente, tak Václav Link i ostatní pobývali na určitých místech pouze rok nebo dva roky, tak jak jste řekl, v těch jednotlivých misích po celém Novém Španělsku.
Ono je to v podstatě dáno vnitřní strukturou jezuitského řádu, protože bylo velmi obvyklé, že se ti řádoví bratři nebo laičtí bratři, že se velmi často překládali z místa na místo.
Přesto dokázali vybudovat kaple, kostely, příbytky, naučit domácí obyvatele něčemu novému.
Oni si tu štafetu vlastně předávali, že jo. Já jsem si teď vzpomněl na jednu věc, že jedna z těch starších teorií, proč byl Bohuslav Balbí neustále překládán z místa na místo, tak někdo vymyslel v uvozovkách úžasnou teorii, že byl nepohodlný vrchnosti, protože byl vlastenec, což je v podstatě naprostý nesmysl, v tom řádu to prostě bylo běžné. Tam jako málo kdy se stávalo, jak se podařilo Josefu Neumannovi v severozápadním Mexiku, což byl právě jeden z těch dvou bratrů Belgičanů, kteří působili a který tam působil v podstatě nejdéle přes půl století, takže on ke konci několik desítek let působil na stejném místě, ale to byla naprostá výjimka. Ten páter se v něčem osvědčil, tak ho prostě poslali tam, kde ho bylo potřeba.
A na to vy jste z těch archivních dokumentů přišel, jak dlouho, v kterých místech ti jednotliví jezuité pobývali a na jednotlivá místa. Kolik míst jich bylo, těch misí jezuitských, tedy českých?
V Dolní Kalifornii bylo 12 misií, kde přímo působili jezuité z české provincie, z nichž jedna, což je velmi významné, právě ten San Juan de Borja, tak ta byla přímo založena tím misionářem velice významným Václavem Linkem. Ale ve všech těch misích v podstatě ty naši řádoví spolubratři zanechali nesmazatelné stopy, nejenom teda na těch misích jako takových, to znamená na architektuře, ale je velmi zajímavé, když jste třeba v misi a teď jsou tam olivovníky a vy víte, že jsou to olivovníky, které tam sázeli vaši krajané někdy kolem roku 1700. To bylo například v misi Moleche. A že se dotýkáte stromu, který tam sázeli tedy vaši krajané před více než 200 lety.
Nové myšlenky.
Čeho si nejvíce vážíte na svém výzkumu?
Tak dalo by se říci, doplnění dalších kamínků do mozaiky našich znalostí, protože já si někdy připadám jako člověk, který vytváří mozaiku. Není to obraz. Je to prostě mozaika, která má některé části, kde se ten obraz vyjeví v podstatě v jasných konturách, a někde, kde jsou ta bílá místa, řekněme. A kdykoliv se mi podaří zasadit jakýkoliv nový kamínek do toho bílého místa, tak z toho neuvěřitelnou radost. A ono se to netýká jenom těch jezuitů, ono se to týká v tom širším slova smyslu, jak ta kniha je bohemika, že jo. Takže když potom člověk zjistí, že v jezuitském největším konventu svatého Petra a Pavla v Mexiku měli knihy Jana Amose Komenského, no tak to je úžasné. Takže v Mexiku se jezuité učili z Komenského linguáru metodu s novisím a nejnovější metoda jazyk. A pak jsem tam našel ještě jednu zajímavou věc. A sice dílo jednoho mexického jezuity z 18. století o svatém Janu Nepomuckém.
Plastiky Jana Nepomuckého zdobí interiéry mnoha mexických barokních staveb. Jan Amos Komenský se zabývá indiánskými jazyky a chválí je. Křesťanské mise neznaly hranic. Právě čeští misionáři spojovali Evropu a zemi opeřeného hada. Z jejich dopisů čerpal i Komenský, a tak stopy prvních českých rodáků v Mexiku docent Oldřich Kašpar nacházel nejen v českých a mexických archívech, ale také ve 12 misijních místech této rozlehlé země.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.